hezký dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítal na přednášce pana magistra Pavla Fasa-Věcla. Jak vidíte, dnešní téma je žáci Ramana Maharshiho. A je to navíc doplněno zpřesnění k vaší aktivní účasti otázky a odpovědi. Takže bych poprosil pana magistra, kdyby se ujal slova a navázal tak na ten předchozí krásný cyklus před prázdninami, který tímto pokračuje. Moc vás ještě jednou vítám a vítám našeho vzácného hosta v tomto prostoru. Děkuju pěkně.
Já děkuju za milé přivítání a zvláště za to, že nám bylo umožněno se podívat do překrásného prostředí galerie, včetně těch nových nápadů, na které jsem zvlášť upozorňoval, že se musí jít až třeba k určitému bodu, aby se viděl ten úplný efekt a podobně. A opravdu jsou to nevídané efekty, to je špatné slovo, nevídané pohledy, které se tam promítají. A tak jsme, myslím, když mluvím ústy všech, velice rádi a vážíme si toho, že nám to bylo umožněno. Je to krásné naladění pro přednášku. Já vás všechny vítám, jsem rád, že vás vidím a vidím, že jste všichni přestáli tedy tu prázdninovou dobu nebo letní dobu v pořádku, nikoho to nezatopilo. Jak to tak vypadá, Plzeňáci jsou tady nepoškození a Pražáci taky. A já nejsem, jestli někdo je z nějaké dobrý večer povodňové oblasti, nicméně je to také, jaké to je. No, my jsme si minule říkali, že třeba máte všelicost na srdci a jak já to mám vidět? To ano. Tak jsme nabídli tu možnost, respektive se nabídli tu možnost, že bychom, než začneme, pokud tedy budou nějaké otázky, že bychom se zabývali těmi otázkami, které v srdci nebo na mysli nosíte, a kdybyste je tedy vyjádřili, někteří říkali, že by měli, tak prosím, dávám tento prostor. Není nikdo nucen, ale pokud má, tak ano.
Jsme tady něco sepsali.
Sepsali.
To přehleduje to, co se tak...
Tak to mám přečíst, jo, a neví. Aha.
Tak to můžu přečíst, já jsem nevěděl.
No tak dobře. Někdy se stává, že si je člověk vědom vlastního usínání, což je vnímáno, jako by se propadal sám do sebe. Pocit tělesnosti a vnímání světa mizí, a je jakoby zahlédnuto, co si bezmezného, beztvarého, co si je samo sebe vědomo. Po probuzení je pak vzpomínka na to zahlédnutí velmi živá. Mohl byste prosím k tomu něco říci? Tak, to je jistě velice zajímavá zajímavé položená otázka, včetně jejího obsahu. Je pravda, že když člověk usíná, ano, tak se stahuje vědomí do prostřed prsou. Ano. Jinak neusneme. Pokud jsme zde, tak se honí myšlenky a starosti a opakuje se to znovu a znovu. Ticho usnutí je v anáhatě. Ano. V anáhatě je to místo, kde předtím jsme poslouchali hudbu, která pochází z Tiruvana Malaj, a to je místo, kde se rozezvučí zvuk Om. Proč o tom říkám, že to je tak? Protože vy, co si vidíte, čili to, co vidíme, je vždy produktem, i když satvickým, produktem mysli. To svrchované sebe samo vidět nelze jenom jakožto svítící já a pak jsme tím, kdežto všechno ostatní a jsou důležité kroky předtím, jsou produktem sattvické mysli. To, co prožíváte, ale to, když se probudíte a pocítíte tu krásu toho spánku a tu cosi toho výtečného a výborného, to je skutečně záření, respektive působení toho svrchovaného já, self, nebo vědomí, jak to chcete nazvat, které ovšem jsme nespatřovali a neviděli ve spánku byla tma, pro to, že jsme byli v Arandamaya Koša, to znamená v pochvě blaha, která je zároveň pochvou nevědomosti. A proto nevidíme, jenom pociťujeme. Pociťujeme ono blaho. Džňánin rozpustil celé své ego a pro něj Anandamaya Koša není. To rozpustil, ten prožívá přímo to já self nezastřeně. Je velice krásně řečeno v Pražná Upanishadě, že pro normálního člověka je ono, ona zář toho svrchovaného já tak silná, že ho oslepuje. Takže podobně souvě nevidí, vidí jenom tmu, sova v poledne nevidí, ta má tak, že to je známá věc, oslněn. To oslnění je takové, toho jasu je tak veliké, že my ve spánku vidíme tmu. Ale předtím můžete ještě spatřovat, když jste příjemném rozlišování, co si z anahata čakry. Ano? A v ní se usíná. Má někdo k tomu něco? Čili vždycky se stahujeme sem, když usínáme. Tady ne, tady nemůžeme usnout. Pořád jsou myšlenky. Cítí-li člověk silnou a naléhavou touhu po poznání, vzniká v jeho nitru spontánní tázavý postoj ve smyslu, co je to, co vším je, to je psáno tady s velkými písmeny. A člověk shledává, že tento tázavý postoj jakoby prosakuje všemi denními činnostmi a stává se podkladem veškerého vnímání. Dobrý věc. Čímž se mysl automaticky z části otáhne, já myslím, že tady se ještě najde židle nějaká tam určitě, no. Jak chcete. Se stává podkladem veškerého vnímání, čímž se mysl automaticky z části odtáhne od objektu smyslového vnímání a je ve stavu tichého naslouchání a člověk cítí cosi jako vnitřní vedení, automatické vnitřní ladění, které člověka samo směruje, kam je třeba, když tomu nepřekáží. Je možné, že touha po poznání postupně dovede žáka až k cíli, když se této touze odevzdá s vnitřní prozbou a se svolením buď vůle tvá. Ano. Tak je tady, tedy musíme to rozdělit na dvě části. Cítí, že člověk naléhavou touhu po poznání a zaujímá ten tázavý, buď to slovní, nebo i bezeslovní postoj, co je to, co vším je, co je podkladem toho, co je vědomí, které vnímá, to tady není napsáno, co je to, co vnímá, co to je. To je všechno postoj sebezkoumání, který Ramana Maharshi doporučoval. To je postoj na rozdíl od meditací, kdy meditujeme o nějakém objektu, tak v tomto postoji, který je nadřazen meditaci jako konečný, je následuje stišení mysli, protože se ptáte, kdo vnímá, a ne, že se zaměřují na něco. A když se ptáte tu mysl, na tu té mysli, kdo vnímá, tak jí dáváte dotaz, který jí stočí k tomu, kdo. A ona se jenom ptá, ale mlčky. A tím přestává se zaměstnávat myšlenkami, protože sama odpověď na tuto otázku nezná, jenom se tázavě podívá na to, kdo. Čili to je výtečnost té otázky. A nyní nastává to tiché naslouchání, pak není souny myšlenky, a člověk cítí cosi jako vnitřní vedení, automatické vnitřní ladění a tak dále. Ano, velice správné, velice dobře popisované. Když toto děláte, to sebe zkoumá, tak nastává očista bytosti. Jedině tehdy nastává úplná očista bytosti, jindy ne. Ať jste satvičky sebe jasí, trochu se zlepšíte, ale to opravdové vyčištění nastává jedině v kontaktu se spiritualitou, která právě není mentalitou. Předtím pracuje mentalita, ano, mysl, satvická mysl, ale pracuje jakožto na své ve dvojnosti, nemůže jinak, ano, jako nevytýkat. Je to to nejlepší, co můžete udělat, ano. Ale ta spiritualita, duchovní kontakt, který nastává se ve zkoumání, tím ponořením, tím to otázkou dovnitř, tím otočením se té celé mysli ke svému zdroji, tak tehdy ta blízkost způsobuje skutečné silné zesatvění mysli. A nastává tedy, jak tady říká, dobře jste to popsal, jakési vnitřní ladění, které člověka samosměruje, kam je třeba, když tomu nepřekáží. No a vyvodí tomu samozřejmě zároveň pokorné poznání buď vůle tvá, protože vidíte, že to, co je s tím velkým J a s tím velkým to je daleko větší než vy. A proto tomu nechcete překážet. Ale nemusíte ani říkat, no, jak chcete, ta jeho vůle, je to spíš pro vás zdravé, ano, ta buď vůle, jeho vůle se děje stále, ale vy tedy tady v tomto ohledu ji živě zažíváte. Buďte si vědomi toho, že je to ono, s velkým O. Ano? Jedním z předpokladů poznání je zřejmě určitá míra klidu mysli, k čemuž vedou různá cvičení prováděná převážně se zavřenýma očima. Někdy se však stává, že když žák zavře oči, dojde sice k odpojení zrakového vnímání, ale tím více se rozjede vnitřní tvořivost mysli, jelikož se jí nedostává potravy zvnějšku a chybí dostatečně zakotvení vnitru. Je možné, že v takovém případě meditovat s otevřenýma očima, kdy zrakový vjem sice vyvstává, ale mysl je jim jakoby spoutána a neodbývá, čím se snad jej rychleji ustálí, čili jako šlo by teda meditovat s otevřenýma očima. Ano, lze. Nevadí to vůbec a má se umět meditovat, tedy, nebo to, kdo jsem já, do sebe zkoumání, jak se za otevřenýma, tak se zavřenýma očima. Ano. Ty, pokud někomu dělá líp to a dělá to a tak dále. V tom není žádné chyby. Ale ještě bych vám k tomu chtěl doplnit tedy odpovědi této. A komu ty myšlenky přicházejí? komu ten zmatek, kdo to vnímá, to množství těch myšlenek. A znovu se ptejte, a kdo? Kdo to, komu přicházejí ty myšlenky? No mě, a kdo jsem já? Nenechte, můžete meditovat s otevřenýma očima a tak dále, ale chtějte pořád jít za tu mysl. Ano, to je totiž ten vtip toho sebezkoumání. Jít až k tomu zdroji. A ten zdroj je neomezený, nekonečný a je věčností. Čili můžete, ale ještě lepší by bylo, nebo není to chybou, prosím vás, taky můžou být různá vývojová stádia. Napřed budete meditovat, si to uklidníte s otevřenýma očima a pak se to sklidní, tak. Čili není chyba a nemůžeme říct, že by to muselo být, že musíte vždycky se ptát na to, kdo to vnímá. Berte to, co přichází. Třeba máte projít tímto postupem. Říká se, že Siddhartha Gautama, dříve než se stal Buddhou, v touze po poznání vyzkoušel spousty způsobů a cest, které nabízely tehdejší tradice, tedy i cestu jógy. A přece tím nebyl uspokojen a nakonec se rozhodl hledat cestu k nejvyššímu poznání sám vlastním způsobem. Je tedy v učení Buddhy obsaženo něco, co cesta jógy nenabízí? Musíme rozlišovat mezi sádhanou a svrchovaným poznáním. Svrchované poznání je poznání čirého já. Ale abyste poznal čiré já, člověk běžný, musí z pravidla, skoro bez výjimky, projít všemi možnými způsoby, jak se říká, jógy. Mysli, vůle, činnosti, lásky. Musí se naučit milovat, ano. Musí naučit soustředěnou vůli na něco hodit a tak dále. Čili je ty jógy, které jsou bhakti yoga, karma yoga, vynikající. Dělat činnost, které jste svědkem, za kterou berete naprosto nesobecky, ano, kterou vyjadřujete jenom to, třeba pomoc někomu jinému, ani o tom to neví, nebo třeba, a nebo roztrubujete to, nebo cokoliv vy víte, karma yoga má mnoho tváří, je vynikající, ničí sobectví. No a teď mě řekněte, sobectví je naprosto přirozené, protože musíte být sobec, abyste vůbec chtěla jít na cestu, se musíte mít ráda a říkat, ne, tohle se mi nelíbí, já chci tohle, tak napřed musíte být sobec. Ale pak vám začne to sobectví překážet, že ano. Čili toto je vynikající způsob. Čili je mnoho a mnoho druhů sádhan, jog, které jsou naprosto zapotřebí a vedou až právě k té poslední otázce, kterou ovšem neřeší, a to je, kdo je za tím vším, co je to všechno, co je zdrojem toho vesmíru i mě samotného. K tomu už yoga nevede, to je svrchované poznání, to jsou metody toho sebezkoumání, které je, to sebezkoumání je poslední příčinou a poslední způsob, jak k tomu zdroji přijít. K tomu všechny sádhany vedou. Čili Buddha jimi musel projít a pak poznal tu nirvánu, ano, která je totožná samádhy, ano, kde jenom věděl, že to jediné existuje a nic jiného. Prosím. Někdo jiný? Ano? Ano. To jako vidíte?
Snažím se v meditaci skoncentrovat mysl. V knize paní Míry Tomášové jsem se dočetla, pokud se skoncentruje mysl nepročistěná, tehdy se takový člověk stává mágem. Jak tomu mám rozumět? Vím, že mám ještě hodně závislostí a tak má mysl asi není dostatečně pročistěná. Jak mám pokračovat? Jaký je váš názor?
Ano. Prosím vás, tady, tohle, já nevím, jestli ta věta tam takto přesně je. Tak toto je věta, která může zavádět. Pro co tady je tedy takové nebezpečné? Mák něco chce. Ano? A vy, když meditujete, ano? A chcete třeba, já nevím, vyhrát ve sportce, nebo aby sousedka si zlomila nohu, nebo já nevím co. No, tak to je, prosím? Já jenom říkám, dávám příklad. To nejsou návody, prosím nás, meditaci, co říkám teď, jenom já jenom vysvětluju tady tu větu. Tak byste mohla magicky působit. To je taky výsledek nečisté mysli. A co je nečistá mysl? Nečistá mysl je, která je rajasická a která je plná tamasu, třeba, ano. Ale ta, když bude plná, kecám, není to pravda. Když bude plná tamasu, tak usne, tak nebude meditovat. Hlavně, když je plná rajasu a třeba je tam šmrnc jenom toho tamasu, pak je nečistá mysl. Ale řekněte mi sama, kdo je ten, který posuzuje, jestli má, ta mysl je čistá nebo nečistá? Vy někomu předložíte a řekněte, podívejte se na mou mysl? Tak vidíte to. A vy nikdy do toho nemáte moc co mluvit. Když Ramana, když k němu přicházeli k Maharšimu a říkali, že je teda oni jsou hrozný a že teda to žádný pokrok nevidějí a já nevím, kydali na sebe nujze vás prava. Tak jim vždycky říká, prosím vás, kdo byste, kdo to posuzuje? Co vy to do toho máte? To je věcí toho gurua, který to posuzuje a guru je ve vás. A ne, abyste vy, která, prosím vás, nedokonalá část vaší mysli kritizuje jinou. Když říká, já jsem nečistá, jsem, to je pak, já jsem na začátku a tak Ramana vždycky říkal, prosím vás, tyto otázky, neříkal, prosím vás, tyto otázky zanechte, to jsou největšími překážkami. To je úplně fuk, vy přicházíte teď v tomto stavu. A pokud máte touhu po poznání, tak jste v milosti. Jinak byste si nespomněla na tu touhu po poznání. Takže nebojte, že byste se stala mágem, ano. Klidně dělejte cestu k pánu se všemi chybami, ale když ji děláte upřímně a opravdově, vy na ty chyby máte nárok a počítejte s nimi. Dovolte. Nedělejte si starosti. Je hlavní je dělat to, co máte a to ostatně jeho věc. Nepovyšujte se na soudce, ani bych já se nepovyšoval na soudce o někom, říká, že má čistou, nečistou mysl. Že někdo třeba dělá víc, někdo míň, no to ano, to je jiná věc. Ale musí ještě si prožít svoje, tak dělejte to, co máte. Máš někdo nějakou otázku?
Ano.
Prosím, trošku víc na hlas.
Když se člověk snaží tu mysl stáčet k sobě,
ano.
Se běžně stává, že ta mysl je nejenom v pohledce na těma myšlenkama, ztratí se, to se ničeho nic, potom dění to úsilí je pryč. A zase přijde moment toho vzpomnění si a to úsilí zase se to vrátí zpátky. Tak dva body, prostě ta ztráta, to úsilí a se jakoby to získání,
jestli tomu rozumím tak, takže se snažíte meditovat, respektive vyčistit obsah mysli, ano, myšlenky, teda, aby nebyly, nebo je to tak?
Když se člověk třeba soustředí na ten pocit existence.
Ano, na to bytí samotné. No, což ale není daleko od, nebo respektive na bytí samotné, nemůžete mít s myšlenkovým obsahem. Protože myšlenkový obsah bytí ruší, ano. Bytí samotné je bytí samo o sobě. Čili když se teda snažíte o vyčištění bytí a vnímat pouze to bytí, ano, je to tak? To jste chtěli asi, to máte na za cíl. A teď přicházejí myšlenky a ty vás seberou a zavedou někam jinam a vy zapomenete úplně na to, že jste chtěli něco jiného dělat, ano, a teprve za chvíli třeba najednou nastane a se vzpomenete vlastně, co to blbno, prominutím, teda tam něco řekne no, a zase se vrátíte. A teď, jestli to můžete nějak ovlivnit, se ptáte, jo? Tak. No, to čisté bytí se automaticky vynořuje, nebo respektive začnete ho zažívat právě tím sebezkoumáním. Ta otázka, kdo jsem já, je otázka na bytí. Bytí a vědomí, sat a čit, je naprosto spojené. Není vědomí bez bytí a bytí nemůže být bez vědomí. Ale je to pro pochopení, že něco je existence, bytí, a něco je vědomí. Ano, to vědomí, dejme tomu v té sklenici, je 0,001%, ale musí tam být. Jinak by nebylo, protože všechno je vědomí. Ano, i ty necitné předměty mají kus, to, co je citné, podle nás necitné, že? Kus svého té existence skrze vědomí, skrze bytí. Takže, když máte tyto potíže, opravdu Ramana vždycky radil, a já také, tedy to mám ze své zkušenosti, že nejlepší je se přímo ptát, kdo vnímá ty myšlenky, co to jsou, ke komu přicházejí ty myšlenky, byla jeho klasická rada. Ke komu přicházejí? Ano, tu otázku opakovaně a opakovaně si klást a na ní si se vás stokrát zapomenete. A znovu, zrovna nedávno, se vrátí teda, znovu nedávno jsem, my měli setkání jaké s někým a tam jsem jim četl z Uddhava Gíty. Uddhava Gita je součást Bhagavaty Purány. Bhagavata Purána je baktický spis, asi jako Bhagavad Gita, pochází z Mahabháraty, tak Uddhava Gita pochází z Bhagavaty Purány. A je to rozhovor mezi poslední rozhovor Krišny na zemi se svým miláčkem, a ten se nemenoval Arjuna, ale Uddhava, ano. A ten Uddhava mu říká taky své problémy podobně jako vy, ano. A on mu taky říká to, kdo jsi, ale říká, vrať se k té pozornosti, k tomu předmětu, tedy toho tvého zkoumání. Smířlivě, ne naštvaně, zas mi to nejde. Prosím vás, to ne. Smířlivě. Je to povaha rajasu, který potřebujete, jinak který vás žene, a on se nemůže uklidnit. Smířlivě je satvický. Tak ano, uteklo, ale vrátím se s tou pozorností. A znovu se ptám, a ke komu přicházejí. Ale ne, jo, zas mi to, a teď se zlobím na sebe, já jsem smutný a já nevím, co všechno. Ne. Smířlivě je velice hezky zvolené slovo, které kdo, který dělá tyto meditace, tak ví, o co se jedná. Prosím. Ještě má někdo nějakou otázku? Tak pokud tomu tak není, tak bychom přistoupili k našemu dnešnímu tématu, který zahajujeme. Bude to po vícero přednášek, po vícero setkání, jak bych řekla přednáška. Setkání se to bude dít a bude to o jednom z největších žáků Ramana Maharshi, Annamalai Swami se jmenoval. Annamalai Swami je bytost, kterou jsem měl ještě možnost se s ní setkat. A jsem jí hluboce zavázal. A vzniklo několik knih potom od něho, teda od něho, on to diktoval Davidu Goodmanovi a David Goodman to potom vydal s jeho svolením. Ale Annamalai Swami, teď dneska si budeme číst jeho životopis a byla to zcela zvláštní bytost, zcela teda realizoval naprosto stejně jako Ramana Maharshi, to znamená Sahaja Samadhi, Nirvikalpa Samadhi. A jenom jako, abyste to věděli, že to knihu, tu největší, ano, At the feet of Bhagavan, nebo With the words of Bhagavan, teda se slovy Bhagavány, nebo život s Bhagavánem, napsal v roce, teda David Goodman s ním vyspovídal v roce 1986. A on 7 let odmítal to vydat. Proč? Aby se z toho nestalo poutní místo. Jako se to stalo v Luknovu, kde potom stovky a stovky přicházely. On říká, ti, co budou pánem povolání, přijdou. A ty, co ne. Ale aby to byli jenom zvědavci sami, to ne. 7 let odmítal, aby se to zveřejnilo, až v roce 1993, to znamená 2 roky před svou smrtí, dovolil to vydání. A já si jen to štěstí, jsem to v 94. dostal do ruky v Londýně, a v 95. jsem ho ještě 5 neděl před odchodem odsud potkal 11krát. A životopis. Tak, Annamalai Swami se narodil, jo, já bych to ještě dořekl, dneska budu říkat životopis, příště budeme spíš už se věnovat jeho výrokům, které jsou tedy nesmírné a přes příště taky jejich. Já neznám lepší popis, vždycky mluví o Bhagavánovi, nemluví o sobě. On nebyl, on byl to, ano, čili tam není žádné jako já Annamalai Swami vůbec nebyl. Ten nebyl, protože ego nebylo. A jelikož ale to byla bytost, která šla, jakož my od začátku musel to projít, no, tak jeho přístupy jsou, ne, že by Bhagavánovi byly nelidské, ale on byl hotový okamžitě, když to Annamalai Swami musel šli projít. Takže jeho otázky a odpovědi jsou naprosto lidsky postavené od Goodmana a jeho pochopení je úplně, není diktováno z toho, jenom z toho nejvyššího vrchu jako Bhagavána, ale i včetně toho lidského úsilí. Tak se narodil v roce 1906 v malé vesnice v jižní Indii, která se jmenovala Tondan Kuriči. Jeho otec byl všestranným člověkem a především však zemědělcem a zabýval se i astrologií a proto vypracoval spolu s jiným kamarádem astrologem i hned po narození toho mládence, toho chlapce, horoskop. Tomu chlapci dali jméno Sela Perumal. No, Annamalai Swami potom se jmenoval až u Bhagavána, u Ramana. Oba došli ke stejnému závěru nezávisle, že tedy ten chlapec, z něho, že bude hinduistický mnich a sannyasin tedy, a že naprosto zamítne rodinu a svět. No, otci se to nelíbilo, měl jiné plány. A i když byl astrolog, tak se pokusil, že by ty plány překazil. A tak tomu, protože tam jako dědí, že ho dědí to na ty pole, aby pomáhal a tak dále, ono každého toho je, té ruky je škoda. Tak pokusil se tedy to nějak překazit a umyslel si, že chlapci nedá příslušné vzdělání, tak aby on nemohl studovat písmo, a tak ho poslal sice do školy, ale jenom dal mu základní vzdělání ve vesnické škole a jakmile zvládnul základy abecedy, jejich teda tamilské, tak ho otec odmítnul dál posílat do školy. Chlapec musel potom pomáhat samozřejmě otci v práci na poli. Ten Anamalajsvami však nebyl s tím dostavem spokojen a usiloval o vzdělání vlastním přičněním. Doma našel, si představte, dokonce dvě knihy a tak je začal louskat. Jedna z knih pojednávala o mudrci Patinátovi a vyvolala v něm přirozenou touhu a zájem o duchovní život. Nikdy předtím o duchovních záležitostech doma neslyšel, ale v hloubi jeho srdce vědomí bylo jakési tušení, že existuje vyšší síla nazývaná Bohem a že smyslem života je nalézt Boha. A tato orientace byla v něm zcela přirozená, i když důvod k tomu nedokázal nikdy vysvětlit. Postupně se mu dostávalo do rukou více a více duchovních knih. Přispěla tomu totiž náhoda. Ve vesnici žil vládní daňový účetní, který vlastnil několik duchovních knih. Jelikož však byl skoro stále na cestách, leželi u něho téměř nevyužity. Žena účetního byla velmi zbožného založení a měla zájem a pochopení pro Anamalajsvamího a tak mu dovolila, aby si v knihách u ní četl. Anamalajsvami si navykl číst nahlas. Tak. A tak naslouchala nejen účetního žena, ale brzy se kolně vytvořil kroužek zájemců, které duchovní témata přitahovala. Skupinka duchovních nadšenců brzy zatoužila potom, aby měli vlastní prostředí, vlastní místnost, kde by se mohli scházet nerušeně, zvláště pak proto, že daňový účetní už se vrátil, jejich činnosti nebyl příliš nakloněn. Plán, no protože paní se začala víc a víc zajímat o duchovní věci a ne tak o toho manžela, no. Takže plán se brzy mít vlastní místnost uskutečnil a Anamalajsvami se do onoho stavení nadobro odstěhoval. A aby svou rodinu přesvědčil o vážnosti svých duchovních úmyslů, oni mu totiž tam moc nepřáli, právě říkají, koukej, radši makat na poli, tak se jednoho neodebral do Čindabaranu, což je posvátné místo, náboženské středisko, a vzal na sebe oblečení sanjásina a provedl všechny k tomu potřebné rituály předepsané. Když se jeho rodina o opravdovosti jeho duchovních úmyslů přesvědčila, předtím ho léčili, říkali, že je cvok, a to jsem tady nepsal, jakými drastickými způsoby, tak přestala mu bránit a dokonce obdržel nakonec rodičovské požehnání, aby mohl vést život sanjásina. Bylo mu tehdy 17 let. Nedlouho na to se dozvěděl, že Shankaracharya z Kanchipuri, Shankaracharyové jsou představení mathů, čili klášterů, které založil Shankara v 8. až 9. století, jejich 5 v celé Indii, a ta řada těch Shankaracharyů, představených těch klášterů, je od té doby nepředložena ani v jednom. Ty si předávajte z 9. století, si představte, a ty drží čistotu Vedanty. A bývají to velcí svědci. Zrovna tento Shankaracharya z Kanchipuri prováděl pouť po kraji a dozvěděl se Anamalaswami, že projede nedalekou vesnicí. Byl to tý Shankaracharya, který doporučil Paulu Brantonovi, aby navštívil Ramanu Maharshiho, shodou okolností. Anamalaswami se okamžitě rozhodl, že se pokusí sejít o ním s Shankaracharyou na té pouti. A došel do příslušné vesnice a čekal. On byl chytrý. Jakmile dorazil průvod s Shankaracharyou, podal nosičům občerstvení a taky jim je donutil, aby nosítka postavili na chvíli na zem. No, zastavení způsobilo, že Shankaracharya rozhrnul záclonu, aby se podíval, co se děje. Načež Anamalaswami padl před ním na zem v pozdravu a požádal jej o zasvěcení a o duchovní poučení. Shankaracharya mu poskytl mantru Shivaya Nama s tím, aby 100 000krát opsal. Po získání této inspirace se Anamalaswami vrátil do své vesnice, kde začal s opisováním mantry a začal o ní meditovat. Když mu bylo asi 21 let, čili 4 roky později, vesnicí procházel nějaký potulný sárus. Sárvem označujeme člověka, který jde hinduistickou duchovní cestou a který odešel do bezdomoví a výlučně hledá duchovní poznání, to je sádhu. Při rozhovoru s ním Anamalaswami obdržel od něho, nebo na konci hovoru, filozofickou báseň, kterou napsal Ramana Maharshi. A jmenovala se Upanishad Undiyar tamilsky, sanskrtsky Upanishad Saram. Jakmile Anamalaswami spatřil fotografii Ramana Maharshiho, která tam byla, okamžitě věděl, že to je jeho guru. Hned druhý den se rozhodl, že Ramanu navštíví, aby obdržel jeho darshan. Co je to darshan? Darshan doslova znamená se na něco dívat. V náboženské souvislosti obdržet darshan znamená navštívit božství v nějakém chrámu nebo světce a také znamená asi tolik, jako být jim světcem nebo božstvem viděn, spatřen. Čili kde se jde se k světci, abychom obdrželi jeho darshan. Za prvé ho navštívili a za druhé, aby on nás spatřil. Protože spiritualita té bytosti, jak jsem vám říkal, je jediná, která je schopná očistit bytost. Proto darshan je tak vzácný a vyhledávány. Jdu tedy za modrcem, abych obdržel jeho darshan, jeho pohled očišťuje. Rodičům oznámil, že opouští vesnici a rozloučil se s přáteli, kteří ho měli velice rádi, a tak provedli sbírku a složili se mu na vlakovou jízdenku do Tiruvannamalaje, kde Ramana Maharshi byl. Když tam dojel do Tiruvannamalaje, krátce se na to setkal se Sešádry Svámím, který mu požehnal. No Sešádry Svámí byl Svámí, který zemřel v roce 1929 a byl to byla to vynikající bytost, ale naprosto vlastní, zřejmě realizovaná, ale on tady zrovna tomu Anolinsu, jo, děsně vynadal. No děsně mu vynadal. Zemstvo byl zkreslý a slovo říká, no právě ti požehnal. Co chceš, to on tak dělá. Ano. On zkrátka dobře, když někomu věnoval pozornost, tak tím to bylo. Co řekl, bylo vedlejší. Ano. Ale on mu tím vynadáním požehnal a řekl, ano, běž za Ramanou. Protože on nesmírně uctívá Ramanu, se Šary s vámi, ano, ačkoliv byl daleko starší. A Ramana ho měl rád, taky byl až často se občas on za ním chodil se Šary s vámi, hlavně na Virupakši, kde tehdy žil Ramana, a také Ramana byl účasten jeho pohřbu. No Ramanu Maharshi ho potkal Anamalai Swami ve staré hale. Ramana se na něj zadíval nezvykle dlouho. Asi 10 až 15 minut se na něj neustále díval. Anamalai Swami přitom pocítil fyzické a duševní uvolnění. Jeho bytostí pronikal nádherný chladivý pocit, musíte představit, tam je vedro, a bylo to, jako kdyby se ponořil do chladivých vod jezera, zatímco nad hladinou pražilo slunce. Když požádal o dovolení zůstat v ášramu, setkal se s laskavým porozuměním a bylo mu umožněno přebývat v malé chatičce. Nyní přejdu k přímému vyprávění Anamalai Swamiho. Jak dny míjeli, mé přesvědčení, že Bhagaván je mým guruem, stále více narůstalo a vyvinula se ve mně silná touha trvale zůstávat v ášramu. Zeptal jsem se Čina Swamiho, což je, byl mladší bratr Bhagavána, zda bych za stravu a pobyt a ubytování mohl trvale v ášramu pracovat. Čina Swami souhlasil, on taky se staral o takovéto vedení v ášramu a navrhl mě do funkci osobního sluhy Bhagavána. Neboť Madhva Swami, který byl v té době jediným sluhou u Bhagavána, na všechno nemohl stačit, čili tam byli dva sluhové. Oni tam zpravidla byli. A tehdy byl jenom jeden, tak bylo to akorát. Kdykoliv musel Madhva Swami z nějakého důvodu odejít z haly, nebo když si šel odpočinout, bylo mu povinnost zůstávat u Bhagavána a starat se o jeho potřeby. 10 dní po mém příchodu jsem položil Bhagavánovi první duchovní otázku. Jak je možné se vyhnout bídě, utrpení? Bhagaván mi odpověděl. Poznej a stále se drž svého já, self, svého svrchovaného vědomí. Nevšívej si těla a mysli. Pokud se s ním budeš totožňovat, přivoláš bídu. Ponoř se hluboce do srdce, do zdroje bytí a míru a tam buď upevněn. Čili je to vždycky to, co se říkáme, obrať se dovnitř. Samozřejmě pomocí sebezkoumání je to daleko intenzivnější. Když jsem přemýšlel o jeho odpovědi, pak jsem se zeptal, jak mohu dosáhnout seberealizace, promiňte. A Bhagaván mi řekl, skoro stejné. Když se vzdáš totožnění s tělem a budeš meditovat o svrchovaném já, čím jsi již nyní, pak dosáhneš seberealizace. To je totiž to. My pořád jsme přesvědčení, že jsme mysl a tělo. A to je naprostou překážkou v tom, aby nastala realizace. Ale prosím vás, to samo nepřejde to stotožnění. To stotožnění je mohutné a samo od sebe meditace mě všichni nepřejde. My musíme sami na tom pracovat. Nejsem mysl, jsem svrchované já. Když to, komu přicházejí ty myšlenky, se ptáte, přicházíte ke stejnému, jsem bytí, jsem jedví, to není namlouvání, prosím vás, dělíte to 4 hodiny a uvidíte. Vy to nedokážete dělat 4 hodiny. Není to namlouvání, jak by si někdo mohl myslet. To je tvrdá disciplína. Přičemž nemůžete sedět takto, jo, a teď si říkat, jsem svrchovaný, já. Ne. Aktivně jsem, protože nastane stav, o kterém jste říkal, že určitý stav nastane, ten musíte udržet a jsem svrchovaný já a přitom pracuji. Stýkám, chodím nakupovat a já nevím, co dělám. To je, když na tu chvilku si budete říkat, ne, my to musíme dotáhnout a bude to dlouho trvat. Ne, že se vám to za 14 dní nepodíte, se nemožné. Ne, roky. To je na celý život. Protože tak tím řešíte celý život. A je mnoho povolaných a málo vyvolených, ale z těch povolaných, ty makají ty povolání, ne, že jsou to povolání, já ani nebo to nevím, ne, ty makají silně a z těch je jako velice málo uspěje. Takže to, co on říká, musíme na tom pracovat, na tom, že nejsem teda ta mysl. A ta mysl furt kecá. A pořád je důležitá. A pořád nám říká to a ono a jako je nejlepší přítel, my si to s náma dobře. Třeba, že budete mágem. Že? Ne. Čili je, ta otázka je spojena zároveň s tím pozitivním, že nejste to a jste tedy svrchované já. Kdybyste jim nebyli, to není namlouvání. Kdybyste jim nebyli, nikdy byste nemohli dosáhnout realizace ani ti to nikdo. Protože omezené se nikdy nemůže stát neomezeným. Kdybychom tu neomezenou v sobě neměli, přikrytou nevědomostí, a jde jenom odstranit tu nevědomost, a realizovali to, co už jsme. Ale ta božská hypnoza je tak silná, že věříme, to jsme teda takový bezvýznamný, takový, no takový, co, pojďte se na mě, pokud já můžu někdy být nějaký realizovat, věčné já, nebo jenom, já jsem jenom věčný člověk. To je ono. A jsi tam, kde jsi, a buď furt a trp hezky. Mysl je nejlepší přítel na to. Tak, když jsem přemýšlel o jeho odpovědích, Bhagaván mě z ničeho nic najednou překvapil poznámkou. Čekal jsem na tebe, bys zvědav, kdy přijdeš. V následujících letech jsem měl mnoho duchovních rozmluv s Bhagavánem, avšak jeho základní prohlášení se nikdy nezměnilo. Vždy znělo. Prováděj sebezkoumání, přestaň se ztotožňovat s tělem, a snaž si být vědom svého já, svého svrchovaného já, self, který je tvou pravou přirozeností a ne, co ti mysl předstírá. To jsem doplnil já, to neříkal on. Povinnosti sluhy byly jednoduché. Brzy jsem se naučil, jak si mám počínat. Když stoupenci nabídli sladkosti či podobně, bylo mou povinností část jich vrátit jako prasát. Prasát znamená cokoliv, co je obětováno božstvu nebo světci, mudrci a co je vráceno dárci či rozdáno mezi přítomné. Nejčastějším prasátem bývá jídlo. Také by bylo mou povinností, aby muži seděli na jedné straně haly a ženy na druhé. To tehdy bylo. Když Bhagaván odcházel z haly, pak jeden ze sluhů vždycky musel jít s ním, zatímco druhý čistil halu. Bylo naší povinností pečovat o čistotu látky, která pokrývala pohovku. Prali jsme prádlo a brzy ráno jsme zatápili pod kotlem, abychom ohřáli vodu pro koupel Bhagavána. Kdykoliv se Bhagaván rozhodl, že půjde na procházku, jeden z nás ho musel doprovázet. Nutno vysvětlit, že Bhagavánovo oblečení tvořily koupiny, což jsou bederní roušky. Adhorti, to je sukně, kterou nosil, když bylo chladno. To bylo vše. Nosil ji však tak, že pokrývala jeho tělo od ramen jamky dolů po stehna, to znamená odsud. Takhle já jsem asi až sahala. To byl jeho způsob, taky existuje dostatek fotografií. Nosil ji však tak, jo, jsem říkal, od roku 1896, kdy dorazil do Tirovana Malaje, nosil jen tento druh oblečení a nic jiného nepoužíval. Bhagaván spal jen 4 až 5 hodin denně, nebo odpočíval, což pro sluhy představovalo dlouhou pracovní dobu. Protože když byl vzhůru, alespoň jeden s ním musel být. Po obědě nikdy nespal, zatímco většina ostatních odpočívala. V těchto volných chvílích krmil zvířectvo v ášramu nebo prováděl inspekci budov, které byly rozestavěné. Vstával brzy ráno mezi 3. a 4. hodinou ranní a zpravidla se odebral hned do kuchyně, aby tam krájel zeleninu. Má práce sluhy trvala asi 1 měsíc, když koncem tohoto období Bhagaván rozhodl, že bude lépe, když budu mít na starosti dohled nad stavbami ášramu. Bhagaván rozhodl takto. Od nynějška převezme tvou práci v hale někdo jiný. Běž a dohlídni na zedníka, který staví zeď blízko studny. Běž a ujisti se, že správně spočíná, zeptej se na to. No, psi nám vyložili, že ten se dávka, no, staví tady to. Jel se chvíli na to díval a vrátil. Říkal, jo, staví zeď do studny. Zamenul na to. Běž se podívat na toho zedníka, jestli staví tuto věc pořádně. Zkrátka dobře, pomalu naváděl na to. A až po třetím řekl, zůstaň tam už. Ano. Brzy na to jsem obdržel další úkol, to jest vybudovat zeď, veliké koryto pro vodu, která po déšních stékala z Arunáčaly a která protékala ášramem. Zamezilo se tedy toto a dnes ústí koryto v nádrži Pálí, což je ta velká nádrž, která je blízko ášramu, která přímo sousedí s ášramem a představuje velký vodní rezervoár. Já ukazuji tady na jednoho našeho návštěvníka, který už má letenku do Tirovana Malaje a zná to tam. Dalším úkolem bylo vybudování skladu, který stojí dodnes a je v patřičně veliký. Následoval úkol vybudovat stáj pro krávy. Tady jenom podotýkám já, že tedy úroveň té stavby možná obdivovat dodnes a je perfektní, kdybychom měli občas takové, všude takové stáje, jako tam mají. To je hygienicky fantastické. Ano. Bhagaván na mě práci tvrdě vyžadoval, ale zároveň byl ke mně vlídný a ohleduplný. Dobře to charakterizuje událost, která se udává v jídelně. Celé odpoledne jsem strávil tím, že jsem dohlížel na zeníky, kteří stavili schodiště k lékařské ordinaci. Kdo jste tam byli, tak to je na tom velkém nádvoří vpravo. A tam je skutečně schodiště, tam byli a ano, je s vámi musel dohlížet. Tam je totiž lékařská ordinace dvakrát týdně. Úterý a ve čtvrtek, myslím. Tam ordinuje lékař, který je tedy normálně náš alopat a zároveň ajurvéd, ano. A tam přicházejí lidé a to lékařské ošetření je zdarma a ty léky, které dostanou, taky zdarma. To všechno platí ašram. No, kdybych u toho nebyl, pak by buď zedníci nedali dostatek malty pod kameny, nebo by dávali kameny na nesprávné místo. Práce trvá dlouho, takže jsem k obědu přišel pozdě. V jídelně jsem zjistil, že jídlo, které bylo na mém obvyklém místě připraveno, bylo ji studené a navíc plné voz. Jedna z obsluhujících mi vynadala, správná ženská, jo, že jsem přišel pozdě a řekla, vy možná pracujete, ale my taky. Není v pořádku, že chodíte pozdě, zvoní se přitom, máte přijít včas. Bhagaván byl venku blízko jídelny, kde si čistil zuby. A zaslekl to a hlasitě na ní zavolal. Anna Malaj s vámi taky nezahálel. Kdyby byl přišel dříve, pak práce, na kterou dohlížel, by nebyla správně provedena. Pokud si potřebujete odpočinout, tak běžte a natáhněte se. Já obsloužím Anna Malaj s vámi sám. No, žena byla z této reakce tak vyděšená, že mi okamžitě přinesla čerstvé jídlo. Představu, že by teda jí poslal spát a samozřejmě, ano. Vzpomínám si ještě na jednu příhodu, která dokonale dokazuje, jak Bhagaván byl ke mně starostlivý. Jednou mi spadl velký žulový kámen na nohu, na palec. A tak to bylo, že jsem se musel rozhodnout, že jeden den vynechám, protože jsem nemohl chodit. O mém zranění a neschopnosti kdekdo věděl v ášramu, ale nikoho nějak nenapadlo, aby mě přineslo jídlo nebo nějaké ošetření, nějaký lék. Bhagaván si při obědě všiml, že mé místo zůstává prázdné a začal se po mně vyptávat. Když se doslechl, že jsem se svým zraněním sám doma, bez jídla a bez ošetření, vyjádřil své znechucení a řekl, chcete od toho muže tolik věcí a dostáváte je. Všichni říkáte, jaké to bude nádherné, až všechny nové budovy budou dostavěny. Ale nyní, když je nemocen, nikoho ani nenapadne, aby se o něho postaral. Bhagaván zřejmě ještě pokračoval tímto způsobem, neboť následkem toho se k mému překvapení brzy dostavila skupina zahanbených lidí s jídlem a léky. Všichni se omlouvali za předchozí opomenutí a vypravovali mi, jak na ně Bhagaván reagoval. Nedalo se však říci, že by Bhagaván vždy bral ohled na mé zdravotní obtíže. Jednou jsem trpěl velkými bolestmi v noze, jako kdyby mě někdo píchal železným hrotem. Jelikož však na noze nebylo nic vidět, nemohl jsem s tím nic dělat. Toho dne mi Bhagaván uložil mnoho úkolů. Kulhal jsem ášramem a dělal, co mohl. Jednu věc jsem však vynechal, protože jsem ji časově nemohl stihnout. Když jsem skončil s prací, až na onu jednu, šel jsem k Bhagavánovi a řekl jsem mu o mé velké bolesti v noze. Toho, co povídám, si Bhagaván vůbec nevšimnul. A hned se mě ptal, že jsem vykonal onu práci, kterou jsem vynechal. Odpověděl jsem mu, že pro bolest v noze jsem ji nemohl vykonat. Bhagaván mi na to přikázal, aby šel onu poslední práci vykonat, že bolest v mé noze přestane. Jak jsem s prací pokračoval, bolest zmizela. Bhagavánová předpověď se ukázala jako vždy správná. Nemohu říkat, že by mi tvrdá práce byla vždy po chuti. Toužil jsem potom mít příležitostně volný den. Tam se podá pracuje. Jako běžné. Jednou se mi podařilo zorganizovat si krátkou přestávku, ale měla neblahé důsledky, že už jsem nikdy se o něco podobného nepokusil. Stalo se to tehdy, Když jsem po velmi dlouhé době bez nejmenšího volna byl velice unaven a požádal jsem Bhagavána, zdali bych nemohl nakrátko přerušit práci a čas využít k tomu, že bych jednou obešel Arunáčalo. Řekl jsem mu, že tuto touhu chovám sobě již delší dobu. Bhagavan věděl, že mám ještě mnoho nedodělané práce, takže mi zpočátku svolení nedal. Neřekl ne, pouze mlčel. Měl jsem si jeho mlčení vyložit jako odpověď, ale já jsem spíše nerozumně trval na své žádosti. Nakonec mi dal Bhagavan pozitivní odpověď a prohlásil, často říkáš, že chceš volný den, abys mohl meditovat. Tak proveď Giri Pradakšinu, obejď tedy horu, a medituj za tím, co budeš chodit. Šel jsem kolem hory, ale má mysl byla tak neklidná, že o meditaci nemohlo být ani řeči. Cítil jsem se provinile, že jsem opustil svou práci a i když Bhagavan mi váhavě poskytl dovolení, můj pocit viny však nesmírně narostl, jakmile se dorazil do ašramu. Tam mě očekávala skupina stoupenců, kteří všichni chtěli vědět, kde jsem byl. Řekli mi, že jakmile jsem odešel z ašramu, Bhagavan vstal z pohovky a začal dohlížet na práci, o které jsem se domníval, že poběží dobře sama od sebe, bez mého dohledu. Celou dobu byl venku na slunci a nikomu se nepodařilo ho přemluvit, aby se vrátil do haly. Stoupenci, kteří přišli, aby obdrželi jeho darshan, se museli vrhat do bláta a vápna, které bylo kolem něho. Činasvami, to ten bratr mladší, a ostatní byli pochopitelně mým chováním znechucení, obzvláště tím, že se vystavil Bhagavána velkému nepohodlí. Bhagavan sám nic neřekl. Ale jeho tichou lekci se naprosto jasně pochopil, zněla. Provádět práci, kterou Bhagavan určí, je důležitější, než si vzít čas pro meditaci nebo Giri Pradakšinu. V letech 1930 až 1938 jsem byl víceméně zcela zaměstnán stavebními pracemi. Největší úkol, který jsem tehdy obdržel, byl dohled nad budováním nové jídelny a kuchyně. Každý den tam pracovalo 30 až 40 zedníků či jejich pomocníků na stavbě, která měla rozlohu asi 250 čtverečních metrů. Naštěstí měl Bhagavan velký zájem o stavbu a vedl mě na každém kroku. Večer jsem se u něj vždy zastavil a sděloval mu, co se ten den vystavělo a on mi pak řekl, co mám druhý den učinit. Když se přitom vyskytly nějaké složitosti, vždy mi vysvětlil, jak bych si měl počínat. Nějak to vždycky věděl. Na stavbě pracovali jak muži, tak ženy. Některé ženy se mě velice líbily a přitahovaly mě. Musím přiznat, že občas ve mně vystupovaly sexuální touhy. Promluvil jsem o tom problému s Bhagavánem a řekl jsem mu, nechci osvobození, jen toužím potom, aby mě neobtěžovaly sexuální touhy. Bhagavan se hlasitě smál a odpověděl, aha, o to usilují všichni mahátmové. Jeho odpověď mi potvrdila, že nejsem jediný, kdo trpí tímto problémem. Avšak žádný klíč, jak to překonat, mi neposkytl. Umyslel jsem si, že kdybych nemusel celý den na ženy dohlížet, že by to bylo snadnější s tím sexuálním, s tím sexuálním myšlenkám se vyhnout, tak jsem se rozhodl, že všechny ženské pracovnice nahradím muži a že tím získá více klidu mysli. Ženám jsem řekl, že budoucno s jejich prací nepočítám. Toho večera se Bagalán jako obyčejně ptal, co plánují pro příští den. A tak jsem mu sdělil, že základy již byly dohotoveny a že druhý den plánují navést mnoho, mnoho písku do prostoru jídelny, abych tak vyrovnal podlahu. Bagalán se mě zeptal, kolik mužů a kolik žen si na to objednal. Odpověděl jsem mu, že jsem ženy propustil. A také jsem mu řekl, co mě k tomu vedlo. Mé vysvětlení však Bagavána v nejmenším neuspokojovalo. Nespatřoval žádný důvod, proč by ženy měly trpět nezaměstnaností, jen proto, že nedovedu zvládnout svou mysl. Proč si řekl ženám, že jejich práci již nebudeš potřebovat? Zeptal se Bagaván. Zaměstnávej ženy, zaměstnávej ženy, zaměstnávej ženy. Již dříve jsem si všimnul, když Bagaván chtěl něco obzvláště zdůraznit, ať to bylo nějaké prohlášení nebo nějaká věta, pak věc třikrát opakoval. Uposlechl jsem tedy a ženy jsem zaměstnal. Vzpomínám si na jinou příhodu, kdy mne sexuální myšlenky téměř přemohly. Bylo to někdy v létě, tak asi jednu hodinu po obědě a seděl jsem mezi dveřmi vedoucími do skladiště. Když jsem viděl přicházet překrásnou ženu, jak přichází pro Darshan Bhagavána. Několik minut později vyšla z haly a vypravila se směrem k hoře. Její krása mne tak uchvátila, že mne napadlo, že to je jakási bohyně v lidském tvaru. A sexuální touha ve mně mocně stoupala. Když tu najednou se přede mnou objevil Bhagaván a okamžitě poznal mé duševní rozpoložení. Zavolal na mě a přivedl mě k velkému kameni, který byl blízko skladiště a poručil mi, abych se na něj stoupnul. Protože jsem neměl na sobě sandály, stání na rozpáleném kameni mi způsobovalo značnou bolest. Ale Bhagaván mi potížen naprosto přehlížel. Hovořil se mnou několik minut o stavebních záležitostech. Míra bolesti, jak mě bolela chodidla, se stávala téměř nesnesitelnou, ale neodvážil jsem se pohnout, protože Bhagaván mi speciálně přikázal, abych se na kámen postavil. Po nějaké době mě přišlo na mysl, že bolest, kterou pociťuji, zcela vyhnala mou touhu po oné ženě. Jakmile jsem si tuto myšlenku uvědomil, Bhagaván ukončil náš hovor a odešel. Byl jsem šťasten, že jsem se svými pálícími chodidly mohl opět odejít do stínu. Bhagavánová léčba prokázala naprostou účinnost. Když bolest pominula, zjistil jsem, že o onu ženu nemám nejmenší zájem. Charakteristické však pro Bhagavána bylo, že na stejné situace reagoval zcela odlišně. V roce 1938, kdy mne znovu přepadly sexuální touhy, reagoval úplně jinak. Tehdy byla má mysl po tři dny tak plná sexuálních představ a myšlenek, když se začal mít pochybnosti, zda kdy dosáhnu vůbec osvobození, Když tyto myšlenky na mne stále dotírají. Byl jsem 3 dny tak vzrušen, že jsem nebyl schopen normálně jíst a spát. Nakonec jsem si řekl, že Bhagavan je jedinou bytostí, která mi může pomoci. Když Bhagavan večer vyšel na procházku, šel jsem za ním a vysvětlil jsem mu svou tíživou situaci. Řekl jsem mu, zase ve mně vystoupila touha po sexualitě do té míry, že nejsem schopen jíst ani spát. Jelikož mě takové myšlenky dost často obtěžují, co mi konečně pomůže? Bhagavan několik minut mlčel a pak řekl, proč máš stále myslet na to, že se v té nebo oné době objevují špatné myšlenky? Budeš-li místo toho zkoumat, komu se ta myšlenka objevuje? S tím, že nejsi mysl ani tělo, si jásel, pak tě taková touha a takové touhy opustí. A což se také stalo. Bhagavan mi často říká, že i když pracuji, si mám uvědomovat své jásel, své svrchované. Opakovaně mi říká, nezapomínej na svou pravou přirozenost. Prosím vás, to je věta, která vysílá Tesa. To je, my si máme pořád uvědomovat svou pravou přirozenost. Že nejsme tou myslí a tím tělem. Že jsme něco víc. To je kázeň. Jinak ale to nepřestane. Čili ta mysl může velice mnoho udělat. Ale ne to, co chce. To je nekázeň. A když se znovu a znovu budete, a máte to stále, co říkat, že jste tím a tím o ním, že jste tím svrchovaným self, že jste to neomezené v sobě, to bytí, které vyhledá, že tím opravdu jste. Znovu a znovu, přes den, 100krát, 1000krát, pak uspějete. Jenže my v nejlepším případě třeba jednou za den meditujeme a myslíme, že jako my jsme to dost udělali. To fajn je, no, meditujeme. Není to tak jednoduché. Nezapomínej na svou pravou přirozenost. Není třeba sedět a meditovat. Meditovat máš nepřetržitě, i když plně pracuješ. To je pořád si být vědom. Z toho pracovat, z toho povídat ven. Když jsem poprvé přišel k Bhagavánovi, požádal jsem ho o mantru. Doporučil mi tehdy, abych nepřetržitě opakoval Shiva, Shiva. Později mi doporučil, abych při práci držel svou pozornost v srdci. Dočetl jsem se, že Bhagavan zmiňoval místo, které nazývá srdeční centrum, které umístoval na pravé straně prsou. Domníval jsem se, že Bhagavan na mě chce, abych se soustředil na ono zvláštní centrum. Jakmile však jsem začal tímto způsobem se soustředovat, Bhagavan mě zarazil. A opravil mě takto. Pravá strana srdečního centra není pravým srdcem. Opravdové srdce není nikde umístěno. Je vše pronikající. A pokračoval, přestaň meditovat o srdečním centru a hledej a nalezni zdroj. To je pravé srdce. Jako elektřina nepřichází z elektroměru domácnosti, ale z jediného zdroje, tak také celý svět pochází z jediného zdroje, kterým je self, já self, neboli srdce. Hledej a zkoumej onen zdroj, který je neomezenou energií. kdyby já, self, bylo skutečně umístěno v těle, pak by zemřelo spolu s tělem. Abych svou pozornost udržel při práci právě na to svrchované já, self, tak jsem s Bhagavánem svolení používal tradiční nety, to znamená to ne, a dále ujištění, nejsem tělo, ani mysl, jsem já, self, jsem vším. Dny, které jsem trávil jako zaměstnanec ašramu, se pomalu nachylovaly, i když zpočátku jsem si toho nebyl vědom. Když se vracím ve vzpomínkách k té době, vím, že jsem si to neuvědomoval. Vzpomínám si jen na drobnou událost, která ukazovala na to, že Bhagaván věděl, že se blíží konec svého pobytu v ašramu. Něco jsem motykou vykopával, když ke mně přišel Bhagaván a zeptal se, kdo rozhodl o tom, abych tuto práci prováděl. Říkal, ty sám, nebo tě o to požádal Činasvámí. Odpověděl jsem, že to byl Činasvámí. A Bhagavánovi se to nelíbilo. A řekl, tak on ti dal práci. Později se Yogi Ramya, to byl jeden z stálých tam obyvatel, obrátil na Bhagavána s poznámkou, Anamalai s vámi nějak velmi těžce pracuje, vypadá ze sláble. Měl byste mu poskytnout nějaký čas odpočinku. A Bhagaván souhlasil. Ano, musíme mu dovolit, aby si odpočinul. Musíme mu dát volno. Několik dní na to jsem zašel do koupelny, abych Bhagavánovi pomohl s raní koupelí. Marhava s panmi a já jsme Bhagavánovi poskytovali běžnou olejovou koupel a masáž. Když jsme byli s koupelí hotovi, Marhava s panmi se zeptal Bhagavána, jaké je to s lidmi, kteří berou ganža lékiam, což je ajurvedický přípravek, který jehož hlavní příměs je konopí. A přitom zažívají určité blaho, ananda. Že? A ptal se, jaké povahy je ono ananda. Zeptal se, je to stejné ananda blaho, o které se v písmu zmiňuje. Požívání hašiše je velmi špatné, říkal Bhagaván. A pak se hlasitě zasmál. A přistoupil ke mně a objal a zvolal Ananda, Ananda, tak volají požívači hašiše. Objal. Jak mě Madhva s vámi později sdělil, nebylo to krátké obejmutí. Pevně mě držel asi přibližně 2 minuty. Hned po prvních vteřinách obejmutí se naprosto ztratil vědomí o těle i světě. Zpočátku jsem pociťoval štěstí a blaho, ale brzy to ustoupilo stavu, kde nebylo žádných pocitů ani zážitků. Nestratil jsem vědomí, jen jsem si přestal uvědomovat, co se okolo mne děje. Tento stav trval asi 4 hodiny. Když jsem znovu nabyl normální vědomí, zjistil jsem, že stále stojím v koupelně. Madhva s vámi a Bhagaván již dávno odešli ke snídani. Nevšiml jsem si, že otevřeli dveře a odešli, ani jsem neslyšel zvonění k snídani. Tento zážitek zcela změnil můj život. Jakmile jsem se probudil do normálního stavu vědomí, viděl jsem, že život pracovníka v Ramanášramu pro mne skončil. Viděl jsem, že od toho okamžiku budu žít mimo ašram a že většinu dne budu meditovat. V ašramu bylo totiž pravidlem, že ti, kdo v něm pracovali, měli tam nocleh a stravu. Kdo chtěl trávit čas v meditaci, musel žít někde jinde. Bylo mi tedy jasné, že musím z ášramu odejít a starat se sám o sebe. Nicméně myšlenka, že ztratím pravidelné jídlo a střechu nad hlavou, mě nijak neznepokojovala. Do jídelny jsem tedy opožděně se dostavil a snědl svou poslední snídaní. Jakmile jsem pojedl, šel jsem na Arunáčalu za Bhagavánem, kterého jsem potkal, jak sedí a odpočívá na velkém balvanu. Oznámil jsem mu, že jsem se rozhodl, že opustím ášram a že bych chtěl žít v Palakotu, někde o samotě a meditovat. Palakotu totiž je místo, které přímo sousedí na západní straně Ramanášramu a žilo tam několik stoupenců Bhagavána, kteří neměli plný úvazek v ášramu. Žili tam a meditovali. Bhagaván mě vyslechl a zval, ach, to je velmi dobře, velmi dobře, velmi dobře. Mé rozhodnutí tak dostalo přímé schválení Bhagavána a s jeho svolením jsem zbalil svůj majetek, uzamknul dveře domku, v kterém jsem bydlel, i prostory, které byly pod mou správou, odevzdal klíče v kanceláři a odešel do Palakotu. Zároveň jsem si plně uvědomil, že jsem opustil svůj život pracovního zapojení a že ho za sebou zanechávám. Když jsem požádal Bhagavána o svolení odejít do Palakotu, neměl jsem nejmenší ponětí o tom, kde budu žít a jak si budu opatřovat živobytí. Byl jsem přesvědčen, že tyto věci jsou až druhého řádu, že se v patřičném čase sami vyřeší. Jelikož Bhagaván jasně vyjádřil svůj souhlas s mým rozhodnutím, byl jsem přesvědčen, že bude o mne dále pečovat. Mé přesvědčení se zanedlouho v celém rozsahu potvrdilo. Když jsem šel směrem k Palakotu, potkal jsem Mungala Venkatramyaha, toho, kdo napsal známé hovory s Ramanou Maharishi. Oznámil jsem mu, že jsem právě opustil ášram a že jdu do Palakotu, abych tam našel nějaké ubytování, protože jsem se rozhodl, že svůj čas budu od teďka věnovat jen meditaci. Mungala Venkataramaya byl mým sdělením překvapen, ale zároveň vyjádřil svou radost, protože právě někoho hledal a kdo by pečoval o jeho chýši, nebo jak řekl, obdržel jsem ráno telegram z Bombaje a mám okamžitě tam zajet. Právě spíchám na nádraží. Vemte si mé klíče tady od chaty a zůstaňte, dokud se nevrátím, což nebude dřív než za měsíc a nemusíte si nic opatřovat, protože vše, co potřebujete, tam je. Podal mi klíče a ani mi obydlí neukázal, tak pospíchal. Přenesení mého skromného nábytku majetku do chatky trvalo několik minut. Stále však zůstal problém s jídlem. Neměl jsem peníze ani vyhlídku, jak nějaké získat, ale má mysl odmítala se tomuto problému věnovat. V mém euforickém stavu jsem byl naplněn přesvědčením, že Bhagaván se o všechno postará. A správnost mé víry se brzy potvrdila. Uplynulo několik hodin a dostavil se sluha major Červika. Přinesl sporák, hrnec na vaření a zásoby pro přípravu jídla. Svůj příchod vysvětlil tak, že mu major Červik přikázal, aby mi připravil oběd. Nemohu už říct, že by mě to úplně překvapilo. Zaskočilo, neboť jsem mnoho let byl s Červikem ve velmi dobrém přátelském vztahu. Co mě však překvapilo, byly okolnosti, jak této pomoci došlo. Červik seděl ráno u Bhagavána v hale a snažil se meditovat. Nebyl však úspěšný. Nebo jak mne zavřel oči, objevil se mu obraz mé tváře v mysli. Pokusil se několikrát úkazu zbavit, ale nakonec se vzdal pokusu o meditaci a odešel z haly. Když se vrátil do svého pokoje, tak jak mi později sdělil, zamrzela ho, má ho, jeho svá neschopnost meditovat. Došel k závěru, že není dobře mít mezi stoupenci blízké přátele, protože takový vztah zřejmě rozrušuje mysl. Doma mu jeho sluha sdělil, Anna Malej s vámi dnes ráno opustila šráma, chce žít v Palakotu. Jakmile člověk tuto myšlenku, novinku uslyšel, byl překvapen jako každý jiný, ale jeho překvapení se brzo proměnilo v úlevu. Pochopil, že onen zřetelný obraz mé tváře, který před několika minutami viděl, zřejmě nebyl nevítaným rušivým obrazem, který narušoval jeho meditaci, ale začal jí brát jako zprávu od Bhagavána, že mi má nějak pomoci. Obrátil se proto na svého sluhu se slovy Anamalai Swami je dobrý stoupenec, který po mnoho let sloužil Bhagavánovi. Pociťuji, že bych měl od něho, že bych se měl o něho postarat. Vezmi nějaké potraviny a připrav mu jídlo k obědu. Teď je 10 hodin dopoledne a zvon ášramu zvoní v 11.30 k obědu. Chtěl bych, aby Analvaje s vámi v tu dobu mohl zasednout k jídlu. Nechtěl bych, aby se dostal do nesnáze jen proto, že odešel z ášramu. Červík sám později přišel, aby se podíval, jak se mi daří, a řekl. Po mnoho let jsem byl svědkem toho, jak jste vykonával Bhagavánovi plány. Ode dneška již nemáte zajištění z ášramu, ale nyní se postarám o vaše potřeby sám. Postarám se o to, abyste kvůli jídlu nemusel nikam chodit. Pro mne to bylo samozřejmě velmi vítanou záležitostí, protože Bhagaván mne instruoval takto. O nic nežádej, žij tím, co se Bůh rozhodne ti poslat. Drž se stranou věcí, které se kolem tebe dějí. Jak jen budeš moci, zůstávej ve své chatě a nemarni čas tím, že budeš navštěvovat jiné lidi. Tolik ze životopisu a příště jeho učení. Je to, co sdělil Davidu Gormanovi. Je toho nesmírně mnoho a překrásné. Chtěl jsem vám ho ale přiblížit. Byla to bytost naprosto lidská a přitom naprosto odpoutaná. Tak jak já jsem ho poznal, nesmírná. A tak je to, co o něm David Gordon napsal, je nesmírné a to si budeme teď po dvakrát nejméně. To jsou otázky a odpovědi, takže to je velice srozumitelné. Ne všechny, bychom seděli, ale něco by bylo. Tak, máte něco v dotazu? Ano, asi tady moc velký dotazů k tomu není, protože to je zpráva o tom životě. Ale chtěl bych vám ještě to doplnit. Všimněte si, že v něm byl neopomenutelný talent a touha od začátku. No to v něm už bylo. To bylo jeho poslední vtělení. Ano. Budeme si o tom říkat, když o tom mluví. Nepřímo, ale nepřímo. Čili on věděl, že posláním člověka je tedy poznat vrchované. To, proč to nevěděl, ale věděl to. Za prvé to, a jestli to v sobě pociťuje tu touhu, tak patříte mezi ty povolané. A když vzpomínáte na Boha a děláte to či ono v sádhaně, tak věřte, nebo nevěřte, že jste v milosti. Protože jinak byste si nespomněli, to je tolik věcí, na které byste mohli vzpomínat, ať je to, ale co, tak všichni víte. To je vždycky přitažlivost Boží, která vede člověka k tomu, aby si na něj vzpomněl a po něm toužil. To je jedna věc, co vám chci říct. A druhá věc je, že je třeba spolehnout na toho gurua a mít k němu naprostou důvěru. To jste viděli tady? A ten guru je ve vás. To je to, co jste víc v té otázce říkal, že buď vůle tvá, tak necháváte se vést a necháváte to ať. Ale pociťujete tu přítomnost. Čili vracejte se sem znovu a říkejte si, nejsem mysl, jsem svrchované já. A to svrchované já je náš guru. Každé náš, každého. Ale nečistoty, nevědomost to zakrývají. Naším úkolem je odkrývat. Tak na tom pracujte. A pocítíte vedení. Chvíli to trvá. Postupních, po takových kousíčkách to jde. Ano. Ale čím víc budete pracovat na tom odkrývání, tímto vedení bude jasnější. Ne, že budeme říkat, tohle dělej. Ono tady jakoby vás směruje k té věci. A co nemáte dělat, k tomu pocitujete odpor. Ono říká, ano, tohle to udělej. To ne, ale máte jakoby souhlas k němu. Když máte důvěru v sebe, ale ne to, že jste ten a onen, ten to ve vás. V to, co opravdu jste. V toho gurua. A ten existuje v každém. Vidíte to na obrazech Kristových, že má srdce uprostřed trnitou korunou krvácí a tak dále. Ne vlevo, ale uprostřed. Ve vás, ať to, a to je vše pronikající. Všichni lidi chodí okolo ní, koho nenapadne, proč to nemá vlevo srdce. Ale každý to musí namalovat tak, z těch malířů. Proč to taky neví? Ale to se nedá umlčet. A vy si můžete zároveň potvrdit, že to tak je. Takže ta víra v toho gurua je naprosto nutná. A on vás nenechá padnout. Ale vy musíte to minimum určité, tu opravdovost. Soudí se jenom opravdovost, ryzost, ne množství odsazení hodin. Zrovna v té Udhava Gýtě stojí napsáno, že dobročinnost, já nevím, všechny možné činy, kázeň, mysli a já nevím co, vykonávání toho nebo onoho, práce pro jiné, nejsou nic platné, nejsou-li doprovázeny oddaností ke mně, říká Krišna. Vy musíte to božství chtít. Ano.
Ještě stejně Anilaj slavně říká, vy to víte, že jste to překládal, že bez Bhagavána.
Ano, no, ale kdo je Bhagaván?
Ano, ale ten přímý styk s tím.
Jo, no to víte, že jo.
Že je přece jenom naprosto nenahraditelné.
Ano. Ano, je to tak. Prosím vás, když bude čas, tomu věřte, nemusíte věřit, a já vám to říkám z plného srdce. Když bude čas, abyste potkali džňánina, který je realizovaný, tak se to stane, protože stejně se všechno děje v jeho režii. Setkání s takovou bytostí, jako byl právě Jednožďáně, to znamená realizovaná bytost, naprosto, která je zajedno se svou podstatou, s tím sprchovaným já, vědomě a není tělem ani myslí a je stále prodlévá v onom zdroji, tak to je nejvyšší požehnání. A takové setkání, to jste jako říkal Bhagavána, má trvalé následky pro tu bytost. Bhagaván, Ramana Maharshi, však přišel ne z toho důvodu, aby osvobodil nebo tedy přinesl poznání jenom těm, kteří se náhodou narodili zrovna v kruhu, kdy on tam byl. Kdy on žil taky, to je zrovna do roku 50. Jeho působení působí stále. On taky říká, Bhagaván ve vašem srdci. To je to svrchované já, je svrchované vědomí a on je s ním ztotožněný. Ano.
To bych se před tím příležitosti zeptat, když říkáte, že Bhagaván je pořád v našich srdcích, tak byste hovořil taky na jiných sezeních, setkáních o Arunáčale, o tom, že vyzařuje spirituální energii, že to je velkou pomocí na cestě.
Ano.
Můžete nám říct, v čem přesně to pomáhá, jakým způsobem to pomáhá,
ano.
To selfie
uvnitř nás. Ano. Ano. Tak co to je ta pomoc? Co to je to setkání? Je to, že vy skutečně pocítíte nesmazatelně, jednou provždy, že nejste tělo a nejste mysl. Že jste něčím, ale mohutně, ne nějak. Že jste mohutně něčím jiným, co nelze popsat. Ale co je zaručeně, co je mohutnou silou, mohutnou entitou, mohutnou existencí, mohutným bytím, mohutným vědomím. A vy to pocítíte, pociťujete. A to, když jsem byl poprvé v Tirovana Maj, tak no to tam vyzařuje, tak to člověk měl na měsíc, na dva. Po druhé to bylo na vícero měsíce. Než se to stane tím, že se na to zpravidla úplně zvyknete a se s tím. Je to zkrátka to, že se přestanete tak ztotožňovat s tělem a myslí a zakotvujete se v tím, co skutečně je. To je konkrétní pomoc těchto bytostí. A stichne to vaše mysl. To je ta milost, kterou Džňánin předává. Že dává poznat sám sebe. Že propůjčí svůj stav tomu hledajícímu. Něco podobného, jako se stalo tady, jak vidíte, že ještě daleko větší míře, že? Tak něco podobného se děje při setkání s každým Džňáninem, který se na vás třeba usměje, nebo se usměje, nemusí se usmát, že na vás pohlédne. Ono zkrátka ve vás vyvstane to, co je, a ne zdání. A to, co je, víte, že je daleko větší než vaše ego. Máte ještě někdo něco? Tak pokud nemáte, tak vám přeju všechno dobré a pěkné. Znovu a znovu si připomínejte, čím jste. Ticho je největším, je největší promluvou. To ticho zažívejte v sobě. Je nejvýmluvnější. To je to, co je. Jsem rád, že jste přišli. Příště je trošku výjimka. Není to středa. Je to čtvrtek 3. Bude to v Klíči. Trochu se změnila ta četnost těch přednášek zde. Ale já mám jednu lázní a vím, že teda v tom prvním týdnu října ještě lázně mít nebudu. Tak proto jsem tedy zvolil takový brzký termín 3., ale byl to čtvrtek. Ale skoro okolností jsem zrovna zjistil, že ty mý známí, celá řada mý známí, měl to být ve 2., zrovna 2. nemůžou. Takže pán si to udělal tak, že to je 3. a to se jim zrovna hodí. Tak doufejme taky, že vám 3. října a budeme si povídat o Annamalai Swamim a jeho duchovním poučení. Hezky se mějte.